Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. U Dnevniku danas slušajte.
Apsolutna podrška Moskve i cijele Rusije. Ruska federacija će u buduće na svim mjestima uvažavati i braniti stav Republike Srpske.
Dogovara se povoljan kredit od 500 do 700 miliona evra, izjavio predsjednik Dodik po povratku iz Moskve.
Republika Srpska od Južnog toka ne odustaje. Drugi projekat je gasifikacija prije Južnog toka, navela Cvijanovićeva.
Bosna i Hercegovina ne ide na sivu listu.
Građani Škotske glasali protiv odcjepljenja od Velike Britanije.
Vrijeme, meteorolozi sutra najavljuju kišu i pljuskove. Ruskim kreditnim sredstvima Republika Srpska obezbijedit će srednjoročnu finansijsku stabilnost, izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik po povratku iz zvanične posjete Ruskoj federaciji. Ocjenjujući posjetu Moskve kao najuspješniju do sada, predsjednik Dodik i premijerka Željka Cvijanović podsjetili su da je tokom višednevne posjete dogovoreno nekoliko projekata koji će obezbijediti prije svega energetsku stabilnost Srpske. Od ruskog predsjednika Vladimira Putina dobili su podršku za sve zajedničke projekte, ali i podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu i interesima Republike Srpske. U prilogu Ivane Frank.
Rusija će na svim budućim sastancima, kada na dnevnom redu bude BiH, uvažavati i braniti stav Republike Srpske, izjavio je predsjednik Dodik. Podrška Ruske federacije nije samo politička, već i finansijska. Vlada Rusije je rebalansom budžeta predvidjela sredstva za pomoć Republici Srpskoj i uputila u parlamentarnu proceduru. Riječ je o kreditnim sredstvima, čiji bi iznos trebao biti između 500 i 700 miliona evra. Nakon usvajanja u parlamentu Rusije, Republika Srpska može početi pregovore sa komercijalnom bankom preko koje bi kredit bio plasiran, objašnjava Dodik.
A tako nećemo biti izloženi neugodnostima i procedurama preko parlamenta Bosne i Hercegovine i svega onoga što doživljavamo kao veliku neugodnost. To će biti aranžman pod kreditnim uslovima, odnosno državnim uslovima, veoma povoljan za Republiku Srpsku i mi tada sa tim novcem možemo da računamo na dugoročnu stabilnost budžeta, a i iza toga su i naše tvrdnje i naše politike o tome da nećemo snižavati penzije, plate i da ćemo ostati na tom nivou i da ćemo rasteretiti dospijeća koje dospijevaju u narednom periodu vezano za ranije dugove.
Drugi kredit, čija je finalizacija pri kraju, može biti operativan već naredne sedmice, najavljuje premijerka Željka Cvijanović. Garanciju za kredit daje Zarubežnjefta, vlada će sljedeće sedmice potpisati ugovor i moći da povuče sredstva od 65 miliona evra.
Ono što čekamo jeste da budu završeni svi potrebni prevodi da bismo imali adekvatnu papirologiju, dokumentaciju priloženu uz ovaj posao koji ćemo provesti i on se odnosi na iznos koji mi možemo da povučemo ove godine. Dakle, on u konačnom će u ovom dijelu koji se bude sad povlačio podrazumijevaće iznos od 65 miliona eura zato što je to onaj iznos koji pokrive našom opštom ili generalnom odlukom o zaduživanju koju smo usvojili na početku ove godine u Narodnoj skupštini.
Tokom posjete Rusiji dogovoren je projekat gasifikacije Republike Srpske, koji se ogleda kroz snabdijevanje ruskim gasom bez posrednika. Osim toga, gas će biti jeftiniji za 180 do 200 dolara po kubiku. Premijerka Cvijanović podsjeća da projekat gasifikacije prethodi izgradnji kraka Južnog toka.
Tamo gdje postoji mogućnost direktnog priključka, dakle govorimo o Zvorniku, obezbeđivaće se direktno snabdijevanje prirodnim gasom. Za sve ostale potrošače u Republici Srpskoj, u Zvorniku se pravi jedno postrojenje za komprimiranje gasa, odatle se na adekvatan način distribuira ostalima. Prevashodno su ovdje zainteresovani, dakle, rafinerije Brod i Modriča, ali isto tako imamo saznanja, naravno, da ima i drugih potrošača koji bi rado bili dio ovakvog načina, organizovanog načina snabdijevanja gasom.
Podrška Rusije treba se zasnivati na onome što je realno, a ne na hirovima, napominje predsjednik Dodik. U tom kontekstu partnerstvo Srpske i Rusije zasnivaće se na energiji radi obezbeđenja energetske stabilnosti Republike Srpske.
Republika Srpska putem partnerstva sa Ruskom federacijom mora da obezbedi svoju energetsku budućnost. Ona se može obezbediti isključivo tako što ćemo napraviti sa Rusima partnerstvo i dovući ovdje gas ruski čije rezerve se procjenjuju na nekoliko stotina godina i taj gas će postati glavni energent u narednim decenijama kada se bitno smanjuje količine ili poznate zalihe nafte, sirove nafte. Veoma će biti važno da Republika Srpska ima gas i da na bazi gasa razvija svoju energetsku budućnost, odnosno energetsku stabilnost.
Na novinarsko pitanje zašto je posjeta Rusiji realizovana tokom predizborne kampanje, Dodik je izjavio da su tamo kao visoki funkcioneri išli isključivo radi dogovora o strateškim pitanjima.
Tamo nije išla partija. Mi smo išli kao državni funkcioneri Republike Srpske i tamo smo razgovarali isključivo o državnim pitanjima. To što pada u vrijeme izborne kampanje, nama je bilo dodatno opterećenje, jer smo morali da kampanju koju vodimo na terenu, morali da na jedan kratak period zadržimo i da odemo u Moskvu i tamo razgovaramo po svim ovim pitanjima, jer su oni tražili rješavanje.
Tokom posjete Rusiji razgovarano je i o mogućnosti izvoza poljoprivrednih proizvoda na rusko tržište. Predsjednik Dodik najavio je i da će 5. oktobra u Banja Luci biti postavljena velika izložba posvećena dinastiji Romanov, koja je u Rusiji bila izložena skoro mjesec dana.
Posjeta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Moskvi i njegov sastanak s predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom imao je veliki odjek u regionu Europi. U prvom planu, osim snažne političke poruke, našao se ekonomski aspekt i odlične perspektive buduće privredne saradnje Republike Srpske i Srbije i Rusije. Procjena ekonomista i analitičara je više nego jasna. Privreda Republike Srpske ima veliku šansu za razvoj i izvoz proizvoda na ogromno rusko tržište. U prilogu Predraga Vulina.
Domaći zvaničnici pozdravljaju veliki diplomatski uspjeh predsjednika Dodika i delegacije Republike Srpske, koji se očituje u otvorenoj podršci predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina Republici Srpskoj i njenom rukovodstvu. Tu je i stalno rusko insistiranje na poštovanju slova Daytona, o čemu je nedavno govorio i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić podsjetio je na principijelan stav Rusije u pogledu očuvanja pozicije Republike Srpske.
Sa političkog aspekta, jedna mala Republika Srpska je došla na svjetla najveće političke scene. Dakle, susret sa jednim od najvažnijih državnika i sa jednom od najjačih i najvažnijih država, dakle sa Ruskom federacijom. U političkom smislu, Rusija je za nas izuzetno važna i kao članica Savjeta bezbjednosti, i kao članica Savjeta za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini, i kao neko ko zaista već godinama ima mnogo više razumijevanja za poziciju i političke stavove Banja Luke nego neki drugi.
I ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić smatra da je sastanak u Moskvi Srpskoj stvorio dragocjen politički kapital.
Zahvalni smo na izuzetnoj podršci koju nam pruža zvanično rukovodstvo Rusije na čelu sa predsjednikom Putinom, jer se na taj način osjećamo sigurnije u našim nastojanjima da sačuvamo i Dejtonski mirovni sporazum i na taj način i ulogu Republike Srpske koju je stekla u međunarodnim odnosima.
Republika Srpska više nije sama i u Rusiji ima snažnog partnera i saveznika, smatra politički analitičar iz Beograda Dušan Proroković.
Podrška Rusije je vrlo, vrlo bitna. Republika Srpska nije sama, niti se srpski interesi danas brane samo u Beogradu i Banja Luci nekim našim inicijativama. Mi za to imamo i međunarodnu podršku.
Ako je suditi prema zvaničnim podacima iz Privredne komore Republike Srpske, Ruska federacija je već sada najznačajniji spoljnotrgovinski partner Republike Srpske, jer je ostvarena spoljnotrgovinska razmjena u prošloj godini bila 17,2%, što Rusiju stavlja ispred Srbije, Italije, Njemačke, Hrvatske i ostalih, direktorka Privredne komore Republike Srpske Dragica Ristić.
Mi smo svjedoci već i prethodnih mjeseci, da kažemo, pojačane najave naših privrednih društava koji su i do sada izvozili voće i povrće na rusko tržište, da će povećavati te količine. Međutim, ima dosta toga da se uradi, da tako kažemo, na domaćem planu. Mi još uvijek nemamo ih dovoljnih količina u proizvodnji. Dakle, trebamo obezbijediti dugoročno investiranje i ulaganje u namjensku proizvodnju za rusko tržište.
I profesor sa Ekonomskog fakulteta u Banja Luci Nikola Vukomirović naglašava značaj jačanja privredne saradnje sa Rusijom.
I ovo je od ogromne koristi uvezivanje sa tako jednim jakom zemljom kao što je Rusija. A ako se povežemo, imamo veliku prednost jer malima ne treba mnogo da bi se pokrenuo razvoj.
Sastanak Vladimira Putina i Milorada Dodika privukao je veliku pažnju medija kako domaćih, tako i onih u regionu i Europi. Ruska agencija RIA Novosti prenijela je opširan izvještaj sa sastanka, sa kojeg su izvještavali i ostali ruski mediji. Na zvaničnoj internet stranici predsjednika Ruske federacije objavljen je i transkript razgovora Vladimira Putina s predsjednikom Dodikom, koji je podijeljen na njegovom Twitter nalogu. I svi vodeći mediji u regionu posvetili su pažnju ovom sastanku. Beogradski B92 između ostalog prenio je kako je predsjednik Republike Srpske najavio Putinovu posjetu Balkanu i Beograd. Splitska Slobodna Dalmacija navela je da je Dodik Putinu prenio bezuslovnu podršku sadašnjoj ruskoj politici. Detalje sastanka su prenijeli i Hrvatski Jutarnji list, Beogradske večernje novosti, Radio Slobodna Evropa, Agencija France Press i mnogi drugi.
Nakon informacija o posjeti visoke delegacije Republike Srpske Ruskoj Federaciji, idemo u Škotsku dan nakon referenduma. Građani Škotske na referendumu su odlučili da ostanu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Protiv nezavisnosti glasalo je 55,3% Škota, dok ih je 44,7% dalo glas za nezavisnost. Izlaznost birača bila je 84,5%, što je najveća izlaznost od uvođenja opšteg prava glasa nakon Prvog svjetskog rata. Prilog Tamari Ćuruvija.
U glavnom gradu Škotske, Edinburgu, protiv nezavisnosti glasalo je 61,1% građana. Unionisti su dobili podršku i u Aberdeenu, centru naftne industrije, na Šetlandskim i Orkneyskim ostrovima te regijama uz englesku granicu. Ključna je bila pobjeda u najnaseljenijem dijelu između Edinburga i Glasgova. Alistair Darling, vođa kampanje protiv nezavisnosti Škotske. We have chosen unity over division. Građani Škotske odabrali su jedinstvo umjesto podjele i pozitivnu promjenu, a ne nepotrebno razdvajanje. Danas je ovo važan rezultat za Škotsku i za Veliku Britaniju u cjelini. Premijer Škotske Alex Salmond, predvodnik odcjepljenja, priznao je poraz nakon što je 31 od ukupno 32 izborna okruga objavio rezultate glasanja. Alex Salmond, škotski premijer. Prihvatam ovu presudu naroda i pozivam sve Škote da slijede taj primjer u prihvatanju demokratske presude naroda Škotske. Pristalice unionista s nestrpljenjem su očekivale objavljivanje rezultata. Vrlo sam ponosna što sam Škotkinja, ali sam ponosna i što sam Britanka i zato želim da ostanemo dio Velike Britanije. Pristalice nezavisnosti pobjedile su u najvećem škotskom gradu Glasgowu, ali njihova očekivanja nisu ispunjena u drugim dijelovima zemlje, osim u dvije pokrajine. Heather McCure, pristalica nezavisnosti. Ja sam potpuno slomljenog srca, ali mi smo i dalje Škoti. Imamo svoju zastavu, imamo ovu zastavu. Vlada u Londonu potvrdila je da će ispuniti obećanje dato prije glasanja. Škotska, Engleska, Wales i Sjeverna Irska dobit će veća ovlašćenja. David Cameron, britanski premijer. Građani Škotske su se izjasnili i rezultat je jasan. Održali su našu zemlju od 4 države zajedno. Ne može biti nikakvih sporova niti repriza. Sada je vrijeme da naše Ujedinjeno Kraljevstvo zajedno krene naprijed. Dogovor će biti usaglašen do novembra. Prijedlog zakona bi trebalo da bude u parlamentu do januara. Britanska funta porasla je na najviši nivo u posljednjih 2 godine u odnosu na euro, a ojačala je i prema drugim valutama. Ekonomist piše da je Britanija preživjela, ali da je ostala na aparatima za vještačko disanje. Ishod referenduma pozdravili su NATO i Evropska unija. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso ocjenjuje da je glasanje u Škotskoj dobro za jaču Evropu. Odjeci referenduma najglasniji su u Španiji. Iako je španski premijer srećan zbog škotskog odbijanja nezavisnosti, Katalonci poručuju da nije važan rezultat, već mogućnost izbora.
Rezultate referenduma u Škotskoj komentarisao je danas i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Naravno, uvažavam rezultate tog referenduma, to je činjenica, ali je to svakako jedna nova politička pojava. Sam referendum na ovaj način proveden u Škotskoj nije bio poznat u političkoj praksi u novijoj političkoj istoriji. I u svakom slučaju on unosi neke nove realnosti. Što se tiče tog upoređivanja s nama, mi primarno, i to ponavljam uporno, poštujemo pisani Daytonski sporazum. Svi razgovori o Bosni i Hercegovini i njenoj tranziciji, kao ovom ili onome, ideje koje smo mogli da čujemo o tome da se ukinu entiteti, formiraju neke regije u Bosni i Hercegovini, apsolutno s naše strane mogu da budu politički legitimni, ali isto tako je legitiman i naš zahtjev za samostalnošću u Republici Srpskoj u nekom budućem dogovoru.
U dnevniku slijede i ostale informacije iz Republike Srpske. U Čelincu je danas otvoren treći regionalni sajam privrede, poljoprivrede i turizma na kojem će proizvode i usluge predstaviti oko 130 izlagača, od kojih je 100 iz sektora malih i srednjih preduzeća i 30 poljoprivrednih proizvođača. Na investicionoj konferenciji, koja je također organizovana u ovom gradu, projekte su predstavila 2 grada i 10 opština Republike Srpske. Opširnije Slobodan Petrović.
Investiciona konferencija Mi nudimo projekte i ideje za investiranje u Republici Srpskoj dobra je prilika da lokalne zajednice razmijene iskustva te da se još više uvežu i budu privlačniji investitorima. Lejla Rešić, ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.
Prvo se investicija desi u lokalnoj zajednici. Građanin tu prvo ostvaruje sve svoje pravo koje odatle crpi i zato moramo jačati kapacitete lokalnih zajednica da bi na taj način naravno gradili bolju Republiku Srpsku.
Namjera organizatora ovogodišnje investicione konferencije je bila da okupi opštine koje gravitiraju u okviru područne privredne komore Banja Luka, da se kroz kvalitetnu prezentaciju projekata privuku strani investitori. Goran Račić, predsjednik područne privredne komore Banja Luka.
I upravo ovakve konferencije treba da budu mamac za i domaće i strane investicije i da privredna komora i vlada kroz kreiranje povoljnog privrednog ambijenta budu plodno tlo za i domaće i strane investicije.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Adojičić i ambasador Slovačke u Bosni i Hercegovini Jan Pšenica svečano su otvorili treći regionalni sajam privrede, poljoprivrede i turizma. Radojičić je tom prilikom istakao da lokalna zajednica mora da učini sve što je u njenoj nadležnosti da se dovedu novi investitori i podstakne dalje zapošljavanje.
Ono što je fokus u narednom periodu na kojem treba da budu i lokalne zajednice i republička vlast je taj poslovni ambijent i realno zapošljavanje, znači industrija, poljoprivreda, trgovina, turizam. Po mogućnosti nova ulaganja ili podsticanja oni koji već sada imaju da prošire svoju djelatnost.
Oba sajamska dana bit će obogaćena tematskim konferencijama o razvoju malog i srednjeg preduzetništva, razvoju turizma i poljoprivrede.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović potvrdila je da će sutra u Beogradu biti održana zajednička sjednica vlada Srpske i Srbije na kojoj će biti razmatrano niz pitanja od obostranog značaja. Cvijanovićeva je na konferenciji za novinare u Banja Luci rekla da će biti razmatrana pitanja iz oblasti infrastrukture, poljoprivrede, zdravstva, obrazovanja, a bit će riječi o evropskom putu.
Komentarišući zahtjev predsjednika Udruženja penzionera Srpske Rade Rakulja za povećanjem penzija od 1. oktobra, Cvijanovićeva je rekla da će se od januara naredne godine ići u dodatno povećanje penzija.
A Udruženje penzionera Republike Srpske uputit će vladi zahtjev da od 1. oktobra budu povećane penzije, izjavio je danas predsjednik Rade Rakulj na sjednici Upravnog odbora Udruženja.
Očekujemo da ćemo prisustovati sjednici vlade i vidjeti kakva je sudbina ovog našeg zahtjeva, rekao je Rakulj i dodao da Udruženje penzionera nije definisalo koliko se povećanje penzija zahtjeva. Naveo je da udruženje još nema odgovor vlade Republike Srpske na potraživanje imovine.
Predsjednik Skupštine opštine Kneževo Radovan Marić pozvao je načelnika ove lokalne zajednice Boru Škeljića da u najkraćem vremenu dostavi lokalnom parlamentu izvještaj o izvršenju budžeta za 2012. godinu, kvartalne i godišnje izvještaje za 2013. godinu te izvještaje za prvi 3 i 6 mjeseci ove godine.
Marić je u otvorenom pismu naveo da Škeljić ne poštuje odluke Skupštine opštine, da je odluke o privremenom finansiranju za prva 2 kvartala ove godine sam donosio i od dolaska na ovu funkciju onemogućavao rad lokalnog parlamenta.
U dnevniku još možete slušati.
Braća Čavalić osuđena za zločine nad Srbima u Derventi.
Prijava CIK BiH tužilaštvo listićima za inostranstvo.
Francuska je izvela prvi vazdušni napad u Iraku.
Predsjedavajuća zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost parlamenta BiH Dušanka Majkić izjavila je danas da Komitet Savjeta Evrope za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti Manival nije stavio BiH na sivu listu nakon što je upoznato pravom stanju stvari.
Vlada Republike Srpske obavijestila je Manival o pravom stanju u ovoj oblasti, iz čega je vidljivo da Srpska ima izgrađene sve pravne mehanizme u svom krivičnom zakonu u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, rekla je Majkićeva. Ona je podsjetila da je BiH usvajanjem zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti ispunila ključnu obavezu i pretpostavku za napredovanje u ovoj oblasti.
Okružni sud u Doboju osudio je bivše pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane braću Esada i Derviša Čavalića zbog ratnog zločina nad civilima na području Dervente 1992. godine.
Esad je osuđen na 5, a Derviš na 5,5 godina zatvora zbog krivice da su 26. aprila 1992. u domu Jugoslovenske narodne armije u Derventi učestvovali u premlaćivanju Blagoja Đuraša, kojeg su potom ubili drugi pripadnici HVO-a. Braća Čavalići su na iste zatvorske kazne bili osuđeni i u maju prošle godine, ali je tu presudu poništio Vrhovni sud Republike Srpske, koji je nakon žalbe odbrane naložio novo suđenje.
Kantonalni sud u Bihaću osudio je nekadašnjeg pripadnika Vojske Republike Srpske Duška Solešu na 6 godina zatvora zbog silovanja maloljetnice 92. godine.
Predsjedavajuća sudskog vijeća Jasmina Karabegović rekla je da je cijeli tok suđenja bio zatvoren za javnost zbog osjetljivosti predmeta, ali da je kantonalno tužilaštvo dokazalo da je Soleša u septembru 1992. godine na području opštine Bihać silovao jednu maloljetnicu. Na presudu postoji mogućnost žalbe Vrhovnom sudu Federacije BiH.
Pripadnici MUP-a Republike Srpske i Federalne uprave policije uhapsili su radnike tužilaštva i suda BiH Miću Trifkovića i Nenada Petrovića osumnjičene za krađu dokaznog materijala čijom prodajom su ostvarili nezakonitu imovinsku korist.
Trifković kao vozač zaposlen u tužilaštvu Bosne i Hercegovine i Petrović kao referent specijalista za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzetih predmeta u sudu BiH pod istragom su zbog produženog krivičnog dijela pronevjere u službi i krivičnog dijela teške krađe u saizvršilaštvu, saopšteno iz tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Centralna izborna komisija BiH proslijedila je tužilaštvu BiH prijavu sa informacijama kojima raspolaže u vezi sa glasačkim listićima koji su otpremljeni za birače prijavljene za glasanje putem pošte iz inostranstva, izjavila je Maksida Bajramović, portparol komisije. Ona nije mogla dati više informacija o ovome.
Dodala je da su BiH pošte CIK-u dostavile izvještaj prema kojem je sva pošta sa glasačkim listićima otpremljena glasačima u inostranstvu u skladu sa standardima.
Informacije iz svijeta, Francuska je saopštila da je danas izvela svoj prvi vazdušni napad u Iraku tokom kojeg je uništila skladište s logističkom opremom ekstremističke organizacije Islamska država.
Kabinet francuskog predsjednika François Hollande saopštio je da su borbeni avioni jutros gađali ciljeve u sjeveroistočnom Iraku i da je tom prilikom skladište u potpunosti uništeno. Druge operacije francuske vojske uslijedit će tokom narednih dana.
I još jedna informacija iz Iraka.
Militanti iz Islamske države u sjeverozapadnoj iračkoj provinciji Nineveh osnovali su policijske snage radi provođenja naređenja vjerskih sudova. Objavljeno je na jednom islamističkom web sajtu. Prikazani su snimci naoružanih ljudi u crnoj odjeći s natpisom Islamska policija države Nineveh na rukama. Ove snage raspolažu i svježe ofarbanim policijskim automobilima, a na jednoj fotografiji vidi se militant na riječnom čamcu. Nije poznato kada su snimci napravljeni, niti da li su policijske snage zaista uspostavljene.
Prvi je Međunarodni kongres ortopeda i traumatologa BiH koji se od 18. do 21. septembra održava na Jahorini i okupio je 300 učesnika. Prijavljeno je čak 270 radova autora iz BiH okruženja, ali i eminentnih ortopeda iz Austrije, Irske, Italije, Izraela, Holandije, Sjedinjene Američke Države i Turske. Na Jahorini je bila i naša Vesna Stakić.
Jedan od ciljeva razmjena iskustava i uspostavljanje kontakata među klinikama i ljekarima, ortopedima već je ostvaren, kaže predsjednik organizacionog odbora kongresa dr. Slavko Manojlović.
Zadovoljni smo kako posjećenošću, tako i kvalitetom radova.
Predsjednik naučnog odbora kongresa dr. Mirza Biščević ukazuje da ortopedija u Bosni i Hercegovini nastoji da prati svjetske trendove.
Opšti društveni problemi prate i nas i limitiraju naš rad.
Načelnik mostarske ortopedije dr. Zdenko Ostojić uvjeren je da će društvena zajednica podržati napore ljekara da budu u korak sa svjetskom ortopedijom.
Ipak novac određuje kvalitet zdravstvene usluge. Ako imate dobro implantat implantate i dobre doktore, onda će biti dobar rezultat.
Institut za ortopediju Banjica po opštoj ocjeni kolijevka je ortopedije na Balkanu. Direktor ove ustanove, dr. Zoran Baščarević, kaže da su oduvijek otvoreni za saradnju.
Dobijaju razmjenu iskustava, dobijaju hirurgije koji su vide da se i drugi suočavaju sa sličnim problemima, a sve u korist pacijenata.
Bosansko-hercegovački ortopedi najavljuju da će sutra ozvaničiti Udruženje ortopeda i traumatologa Bosne i Hercegovine, koje će im omogućiti jednostavniji pristup međunarodnoj organizaciji u ovoj oblasti. Zagovara se i formiranje Udruženja ortopeda Jugoistočne Evrope.
Povezivanje univerziteta i privrede, interakcija obrazovnog sistema sa razvojem društva i uloga resornog ministarstva u reformi ove oblasti teme su današnjeg okruglog stola Pravci razvoja visokog obrazovanja u Republici Srpskoj koji je održan u Banja Luci.
Ovaj skup organizovao je Savjet za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture, kao jednu od aktivnosti na unapređenju kvalitete rada visokoškolskih ustanova. Današnji skup trebalo bi da odredi smjernice daljnjeg razvoja kvaliteta visokog obrazovanja u Republici Srpskoj.
Uloga nauke i akademije u razvoju društva tema je okruglog stola održanog na Akademiji nauke i umjetnost Republike Srpske. Okrugli sto organizovan je uz podršku Svjetske akademije umjetnosti i nauka kao i odjeljenja za Jugoistočnu Evropu.
Skup je otvorio predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Rajko Kuzmanović i počasni predsjednik Svjetske akademije umjetnosti i nauka Ivo Šlaus. Ovim povodom novoizabrani član Svjetske akademije profesor dr. Jasmin Komić održao je predavanje Ulaganje u istraživanje i razvoj institucije u budućnost. Osim njega, na ovom skupu aktivno su učestvovali i drugi predstavnici Ministarstva Republike Srpske.
Na 19. Međunarodnom sajmu knjige u Banja Luci dodijeljene su tradicionalne nagrade.
Nagrada Moštanica za izdavački poduhvat dodijeljena je za knjigu Spomenica mlade Bosne od 1914. do 2014. Nagrada Liplje za savremenu književnost za knjigu Udarac viteškom čizmom autora Slavena Radovanovića. Nagrada Gomionica za knjigu za djecu pripala je knjizi Stilske igre, te nagrada Stuplje za njegovanje srpske tradicije i pravoslavne duhovnosti za knjigu Kosovo i Metohija, vek važnih događaja. U okviru promocije ovogodišnjeg sajma knjige dodijeljene su i književne nagrade za najbolji neobjavljeni roman Zlatna sova. Prva nagrada po ocjeni žirija pripala je Ranku Risojeviću za knjigu Noć na Uni.
U Bileći je danas počela trodnevna manifestacija Ćorovićevi susreti pisaca i istoričara. Srpska proza danas ovogodišnjem laureatu Srđanu Milićeviću večeras će biti uručena nagrada Svetozar Ćorović za zbirku pripovjedaka Slova u pesku. Književna manifestacija koja okuplja na desetine eminentnih stvaralaca iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore održava se organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva prosvjeta u Bileći i Gacku, a pod pokroviteljstvom ovih hercegovačkih opština i Ministarstva prosvjete, kulture i nauke i tehnologije Republike Srpske, informiše Ljiljana Vučinić.
Okruglim stolom pod nazivom Književno djelo Milovana Danojlića danas su u Bileći počeli 16. Ćorovićevi susreti pisaca Srpska proza danas. O djelu Milovana Danojlića govorit će 15 eminentnih književnih stvaralaca, kaže profesor dr. Jovan Delić.
Milovan Danojlić je čovjek koji je otišao iz Srbije u svijet, iz zavičaja u Pariz, odnosno u Poitiers, i evo se vraća ponovo zavičaju, neprestano zapravo. Tako da je ta drama neprestanog odlaska i povratka zavičaju nešto što je i tematska linija njegove poezije.
Večeras će na Svečanoj akademiji književniku Srđanu Milićeviću biti dodijeljena nagrada Svetozar Ćorović za zbirku pripovjedaka Slova u pesku. Prema riječima profesora doktora Jovana Delića, riječ je o autoru mlade generacije koji pokazuje raznovrsnost u tehnici pisanja.
Cijelina je napravljena po tom osjećanju da je sve što čovjek piše najčešće trag u pjesku koji će zamesti vrijeme, a da će tek negdje možda nekad neko napisati nešto što će biti riječi uprosane u kamen.
Sinoć je u Gacku nagrada Vladimir Ćorović za oblast istoriografije dodijeljena doktoru Đuru Tošiću za životno djelo, a sa radom je počeo i naučni skup istoričara o temi Bosna i Hercegovina u Prvom svjetskom ratu.
Gradonačelnik Gradski olimpijski bazen u Banja Luci, koji je već duže vrijeme zatvoren zbog posljedica poplava, uskoro će ponovo biti na usluzi sportistima i građanima Banja Luke. Opširniji u prilogu Dalibora Dafinčeva.
8 plivačkih i 3 vaterpolo kluba koji koriste gradski olimpijski bazen u Banja Luci već 45 dana imaju veliki problem. Poplava koja je početkom avgusta pogodila dijelove Banja Luke onesposobila je tehnički blok bazena i napravila štetu od 300.000 maraka. Predsjednik Plivačkog saveza Republike Srpske Vedran Mitrović kaže da je u toku sanacija bazena i da se njegovo puštanje u rad očekuje početkom oktobra.
Naša neka procjena je da ćemo 9. uspjeti da osposobimo i da vratimo u funkciju, u punu funkciju gradski olimpijski bazen, s tim što bazen mora da radi 5 do 10 dana probni rad, jer da bi znali da li je sve remontovano onako kako zahtijevaju propisi, to je jednostavno minimum roka da se ispoštuje.
Mitrović je istakao da je više od 1000 sportista iz plivačkih i vaterpolo klubova iz Banja Luke i Laktaša trenutno onemogućeno da normalno trenira. Kako to izgleda iz ugla jednog sportiste, za Radio Republike Srpske govori takmičarka banjalučkog kluba 22. april Nina Žarković.
Treniramo na otvorenom bazenu, ujutru je malo hladno, ali sve se može kad se hoće, naravno. Pa nadamo se da će nas vrijeme poslužiti kao što i do sada. Jeste ujutru hladno, ako bude baš hladno, ako bude kiša padala, mislim da ćemo samo raditi.
Za plivače i vaterpoliste odmora ipak nema, jer održavaju fizičku spremnost i očekuju normalizovanje uslova za rad. Ponovnom otvaranju gradskog olimpijskog bazena raduju se i brojni rekreativci i najmlađi stanovnici Banja Luke, koji će ponovo moći da idu na časove plivanja koje je, ističu ljekari, najzdraviji sport.
Danas je bilo sunčano i prijatno toplo uz umjerenu oblačnost, sutra promjenjivo sa povremenim pljuskovima i kišom, popodne i s grmljavinom. O vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su sljedeće temperature: Čemerno 18, Srbac 19, Drinić 20, Klekovača, Kalinovik, Han, Pjesak 21, Mrakovica 22, Sokolac, Rudo, Foča 23, Mrković grad, Ribnik, Višegrad, Srebrenica 24, Novi grad, Bileća, Trebinje, Zvornik 25, Prijedor 26, Doboj, Bijeljina 27 i Banja Luka, najviša temperatura 28 stepeni. Sutra očekujemo promjenjivo oblačno vrijeme s pljuskovima, popodne i s grmljavinom. Ujutro i prije podne će biti promjenjivo oblačno uz mjestimičnu kišu i pokoji pljusak na sjeveru, dok će u većini ostalih predjela biti suvo. Tokom dana se zadržava promjenjivo vrijeme uz mjestimične i povremene pljuskove, koji će biti i na jugu, gdje prolazno mogu biti obilniji. Popodne s grmljenom češćom na istoku, sjeveru i dijelom u krajini, gdje tad kiša može biti obilnija. Najniža temperatura između 11 i 17, a u višim krajevima oko 8. Najviša dnevna između 21 i 27, u višim predjelima od 19.
Poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jednom pregled važnijih vijesti.
Apsolutna podrška Moskve i cijele Rusije. Ruska federacija će u buduće na svim mjestima uvažavati i braniti stav Republike Srpske.
Dogovor sa povoljan kredit od 500 do 700 miliona evra izjavio predsjednik Dodik po povratku iz Moskve.
Republika Srpska od Južnog toka ne odustaje. Drugi projekat je gasifikacija prije Južnog toka, navela je Cvijanovićeva.
Građani Škotske glasali protiv odcjepljenja od Velike Britanije.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta. Upravo